Jen Ludoviko Zamenhof. Li studis medicinon en Moskvo, la ĉefurbo de Rusio. Kiel studento, Zamenhof laboris pri nova lingvo, lingvo arta. Li anko laboris pri gramatiklibro de la jida lingvo. Zamenhof studis anko en Varsovio, la ĉefurbo de Pollando. Post la studoj li laboris kiel kuracisto en Pollando. Poste li studis en Vieno, la ĉefurbo de Aŭstrio, por iĝi okulkuracisto. En 1887 Zamenhof prezentis sian lingvon. Lia lingvo nun estas nia lingvo.